Pölli ja Pilli klubi. Työmies Nieminen muistelee. Nytpäs palataan ajassa taaksepäin lähes 60 vuotta. Ajatuksissa tehty työ ja tupakka. Tuolloin radion listaohjelman ykkösenä soi kuukaudesta toiseen aikamiesten iltatuulen viesti ja Jokharan baarin rockola jukeboksi keräsi markkuja Irvinin Ryysyrannalla. Valion bussimaito teki tuloaan ja Arvi Lind luki uutisia Yleisradion TV-lähetyksissä ensimmäistä vuottaan. 1967 tehtiin kuntakentällä ehkä suurin määrä kuntaliitoksia. Hämeenlinnassa, Lappeenrannassa, Paraisilla, Porissa, Salossa ja Turussa moni kehyskunta koki loppunsa. Vesa-Matti Loiri jatkoi menestyvää näyttelijäuraa armeijan harmaissa, äitin antamilla aineilla. Amerikassa hippiliike kuopattiin, mutta Jyväskylässä tanssittiin hippitanssit. Edellisvuosina Soomanin metsätila Oikarissa työllisti Jokharan isompia poikia. Niinpä minäkin talvella 67 ilmoittaudun halukkaaksi kaikenlaisiin askareisiin metsätilalle. Palkkatyö urani alkoi kesällä 67. Siitä lähtien olin kesätyössä Soomanin Oikarin metsätilalla kaikkiaan kuutena kesänä. Työ Oikarin metsätilalla oli monipuolista. Kesän alussa taimitarhalla koulittiin puuntaimia 3 viikkoa. Juhannuksen jälkeen taimitarhaa kitkettiin 2 viikkoa. Taimitarhalla tutustuin hiljakkoin edesmenneeseen Eila Siekkiseen. Hän oli melko reipas täti jo tuohon aikaan ja siksi varmaan jäi hyvin mieleen. Kitkeminen oli pääasiassa naisten askari, mutta Erkki Hakkarainen tunsi perheemme tilanteen ja tarjosi työtä vieroksumattomalle nuorelle mahdollisuuden tienata omaa rahaa ja oppia työntekoa. Työtä saivat myös Siekkisen Eila sekä paikalliset emännät Elijärven Aili, Piippasen Alli, Peltosen Toini, Hokan Kaisa, Kumpulan Meeri, Hämäläisen Annikki, Hakkaraisen Erkin vaimo Mirja ja joskus äitini Lempi. Naapureiden ja tuttujen lisäksi Oikarissa työskenteli noiden 6 kesän aikana muutama julkimo. Markku Leppänen väitti olevansa Marjatta Leppäsen veli. Sellainen velikulta Markku oli, että varmuus sukulaisuudesta jäi salaisuudeksi 10 vuosiksi. Vasta internetin aikakaudella selvisi, että Marjatta Leppäsellä oli 4 sisarta ja 14-vuotiaana kuollut Risto-veli. Toinen merkittävä henkilö oli Kajaani Oy:n metsäpäällikön Olli Sarantolan poika Jaakko Sarantola. Jaakko eläköitui UPM:n selluliiketoiminnan johtajana 2018. Jaakolla ja Irja siskollani oli jonkinlaista vipinää keskenään, mutta terävimmän terän asiasta vei äiti Morini Lempin pyykkinaru, johon Jaakko törmäsi saaden mustan silmän. Aattona Luonnetjärven juhannusjuhlissa he viihtyivät taiteilija Vesa-Matti Loiria seuraten ja Keskisen rannan Soomannin saunalla nuoret kokivat keskikesää yötä unohtumattomalla tavalla uiden. Jyväskylän ja Uuraisten yhdisti tuohon aikaan vanha Saarijärven tie. Jyväskylän linja-autoasemalla ihmiset kysyivät Saarijärvelle menevän linjan kuljettajalta. Männökö tää Aato vanahoo tietää Saarijärvelle? Oikarin pyrkijät jäivät autosta Oikarin pysäkillä. Pysäkiltä oli 0,7 kilometrin suora tie metsätilalle. Välillä pitkä loiva karjumäki ja alimmalla kohdalla tien alitti alimmaisen puro. Kartanon vaalea päärakennus näkyi Saarijärven tielle saakka. Peltojen ja taimitarhan kohdalla tietä reunusti koivukuja. Koivut olivat niin vanhoja, että ne olivat kasvaneet toisiinsa tien yli. Oikari oli kesäisin noin 30 ihmisen työpaikka. Työnjohtaja Erkki Hakkarainen seurasi taimitarhan töiden edistymistä asuntonsa keittiön ikkunasta. Vanha Virtanen eli Lauri Virtanen hoiteli taimitarhan kastelun kolmilopin ja alimmaisen yhdistävästä purosta sähköllä pumpatulla vedellä, yleensä työpäiväni päättymisen jälkeen. Taimet elivät kesänsä siinä Oikarin taimitarhalla. Syksyllä tai seuraavana keväänä ne nostettiin ylös ja taimilaatikot levisivät ympäri Keski-Suomen Wilhelmsonin metsätiloille. Taimitarhoityön ja heinien seivästyksen välillä istutettiin puuntaimia ja vesottiin edellisvuosien taimikoita. Heinien seivästystä riitti pari viikkoa, koska peltoja Oikarin tilalla oli kymmenisen hehtaaria päärakennuksen ympärillä ja hokassa erillisillä kappaleilla. Siellä oli myös korkea, kirkkoa muistuttava heinälato, joka tuli vuosien saatossa hyvinkin tutuksi. Kaikki pellot olivat heinällä. 12-päinen hevoslaama tarvitsi paljon apetta tulevan talven metsätöihin. Vanhan Virtasen erikoistehtävä oli pystyttää seipäät pellolle riveihin. Tehtävä vaati voimaa ja taitoa. Oikarin pellot olivat kuin kiviraunio. Jääkausi saattoi pitää tauon ja sen jäljiltä kiviä oli unohtunut normaalia isompi määrä Oikarin mäkirinteisiin. Heinien ajo latoihin alkoi säästä riippuen viikko tai kaksi seivästyksen jälkeen. Heinät ajettiin osin navetan yhteydessä olevaan latoon, Riihimäen hirsilatoon tai parhaiten mieleen jääneeseen hokan korkeaan läpiajettavaan kirkkolatoon. Vanha Virtanen ja Hankasalmen mies, salakuljettajaksi tituleerattu Laitinen, ohjastivat hevosia. Muu väki purki heinät seipäältä, kuorman päällä oli yksi palkollisista polkemassa kuormaa matalammaksi. Noilla kahdella hevosmiehellä oli kova kisa siitä, pääseekö jompikumpi ahdistamaan toista, siitä ettei kuormaa ehditty purkaa ennen uuden tuloa. Heinäkärryissä kulki köysi kuorman ali takalaidasta eteen ja sieltä kuorman yli taakse. Köyden vapaapää sidottiin hokan ladon ovenpieleen ja kun hevonen käskettiin liikkeelle, purkautui kuorma lattialle. Latomiesten hikinen urakka alkoi. Koska hokan lato oli ainakin 10 metriä korkea, niin heiniä ladottiin kolmessa rintauksessa. Ladossa oli kuuma, paarmo ja saamaristi, joskus hikiseen pintaan varisi heinistä suolaa tai sitten suolanheittäjä tarkoituksella epäonnistui tähtäyksessä. Laton ajon jälkeen osa heinistä paalattiin Hakkaraisen hankkimalla paalauskoneella. Tarinan mukaan Hakkaraisesta tuli myös paalaimen omistaja, koska yhtiö ei hyväksynyt sen hankintaa. Kunnolla kuivuneena heinä meni paaleina pienempään tilaan ja oli helpompi kuljettaa ympäri Keski-Suomen oleville metsätyömaille hevosten eväksi. Tuntipalkka Oikarissa oli eka kesänä markka 76 penniä tunnilta. Koltti tupakkiaski maksoi tuolloin markka 70 penniä. Vesakon raivauksessa tutustuin Reijo Lahtiseen, josta tuli eräänlainen oppi-isä tuleviin harrasteisiin ja ammattiinkin. Reijo oli Jokihaaran pelle peloton. Keksijä ilman virallista tunnustusta. Hyvin muistan Reijon itse rakentamansa moottorikelkan. Nimeksi oli komeasti maalattu Snowcat. Snowcatissa oli 350 kuutioisen Javan kaksisylinterinen kaksitahtimoottori. Runko oli putkesta ja kulmaraudasta hitsattu. Koneen kotelo saattoi olla vaneria. Vetotela, tai puhutaanko nyt matosta, oli Reijon itsensä patentoima. Tela muodostui neljästä rinnan olevasta puimakoneen siivaremmistä. Remmit oli yhdistetty kulmaraudoilla muutaman sentin välein toisiinsa. Moottori välitti nelaikon kautta voiman isolle rummulle, jonka piikit osuivat maton kulmarautojen väleihin. Snowcat oli liikkuva peli. Muistan, että Reijo kävi sillä 60-luvun lopulla kotonani Koivurinteellä. Edestakaista matkaa oli vajaa 10 kilometriä. Reijo tai hänen sukulaisensa möivät Snowcatin johonkin pohjoiseen Keski-Suomeen. Teini-iässä monet asiat nuoren elämässä muuttuvat. Seurataan ympäristön tapahtumia, matkitaan tai koetetaan tehdä vaikutusta. Erkki Hakkaraisella oli 4 viikon kesäloma. Tuona aikana hänen tehtäviään hoiti joku muu Wilhelmsonin työnjohtajista. Eräänä kesänä tehtävään valikoitui niin sanottu kymppi, eli Santeri Mensanen. Oppi-isäni Reijo Lahtinen jutteli minulle siinä vesaamisen tai muun työn ohessa asioita radioista, telkkareista, transistoreista, radioputkista ynnä muusta sellaisesta. Minä kuuntelin ja kyselin ja illalla työn jälkeen sovelsin asioita käytäntöön. Santeri Mensanen ei pitänyt puheistamme. Olin toisen kesän alussa saanut palkankorotuksen markasta 76 pennistä 2 markkaan 1 penniin. Santeri moitti meitä useampaan otteeseen. Viimeinen kova keino oli, että minulta poistettiin tuo palkankorotus, mutta sain sen takaisin Erkki Hakkaraisen palattua lomalta. Reijo Lahtisen oma verstashuone Lahtisenmäellä Luonnetjärventiellä oli minulle kuin taivas. Siellä oli kaikenlaista mielenkiintoista ja hienoa, ja Reijo tykkäsi esitellä ja kertoa. Reijo osasi myös opastaa minua uralla eteenpäin. Hän tiesi, että Keski-Suomen keskusammattikoulun radio-tv-asentajalinjalle pääsee keskikoulupohjalla, ja niinpä 1971 sitten hain sinne ja pääsin. Tekniset laitteet ja musiikki olivat kiinnostuksen kohteita, kun omaa rahaa tienattiin oikarin töissä. 60-luvun lopulla sain kesätöillä hankittua Niviko RC200 radionauhurin. Sormet play ja rec-näppäimillä kuunneltiin radion listaohjelmaa tai hankittiin valmiiksi äänitettyjä musiikkikasetteja. Pääasiassa se oli raskaampaa rockia. Deep Purple, Uriah Heep, Kurvet Air tai Black Sabbath. Lukija ihmettelee, mikä kummauttuu tuommoinen Kurvet Air on, mahtaa olla, ja lisäisi mieluusti tuohon listaan ainakin Led Zeppelinin, Santanan, T-Rexia ja Slatea unohtamatta. Musiikin kuuntelun kerran syntyi halu kokea musaa livenä. Kuikan lava, Hirvivaara, Koivuranta ja Uuraisten kasino piti kokea. Eräänä maanantai-aamuna edellisillan kasinokeikasta toipuessa saimme oikarissa työnjohtaja Hakkaraiselta erikoistehtävän. Yksi polle 12-päisestä hevoslaumasta oli tullut tiensä päähän. Eläinlääkäri oli yrittänyt pelastaa hevosen ähkyä hätäkirurgialla tehtävässään onnistumatta. Hevosen maallinen maja jäi oikarin pellon ojaan lojumaan viikonlopuksi. Aurinkoiset kesäpäivät aiheuttivat kaasujen muodostumista suolistoon ja halkileikattu maha ei niitä pidätellyt, vaan hevonen oli kuin ilmapallo ja olisi työntynyt sen mahasta. Hakkarainen komensi meidät repimään hevonen rekeen ja hautaamaan läheiseen suohon. Pientä aamupahoinvointia esiintyi ja tehtävä oli hirveä. Pelkästään kuollut leikattu hevonen oli inhottava näky, mutta se haju, minkä aurinko oli saanut aikaan, oli etoava. Hevonen pääsi viimein loppusijoituspaikkaansa ja aikaisemmat tehtävät oikarin kartanolla jatkuivat. Oikarin hevostallissa oli 12 pilttuuta. Yhdessä niistä asusti Lauri Virtasen nimikkohevonen Piirto. Oikarin ohittavalla tiellä näimme usein myös Arvo Hytösen hevosen, jonka Keijo Salosen kanssa ristimme Tamma Ladokaksi. Hevosen oikea nimi oli Isabella, mutta sitä kutsuttiin Pellaksi. Pellan kärryt olivat erikoisen malliset. Vetoaisat ojentuivat lavan alta suorina hevosen kupeille niin, että kärry kulki huomattavan pystyssä, vaikka Pella oli melko pienikokoinen hevonen. Arvo Hytäysen seuraavista hevosista yksi oli Suomen hevonen Satu, jonka jälkeläisestä Satun Virkusta Arvo kasvatti ja osin valmensi ravurin. Se juoksi palkintoja yli 100 000 edestä. Arvon tytär Leena hoiti Satun Virkon eläkeajan ja lopulta Sorvasen multiin. Jos oikein muistan, niin Arvon ohimarssi Oikarintiellä liittyi päivittäiseen maidonvientiin rummakkomeen maitolaiturille. Laituri elää nyt uutta elämää Kolmilopin rannalla Pohjolan Maunon kesäsaunan puuliiterinä. Arvon ja muidenkin maidontuottajien tonkat olivat teräksisiä ja ajan hammas jätti niihin jälkensä. Tuottajan numero oli maalattu tonkan kaulaosaan punaisella maalilla. Myöhemmin terästonkat laitettiin eläkkeelle ja tilalle tulivat alutonkat. Ne olivat paljon siistimpiä ja kevyempiä. Maitoa toimitettiin 2 kilpailevaan meijeriin. Oli Mäkimatin meijeri ja Valio. Maitolaituri oli kuitenkin yhteinen. Laiturin mallin, koon ja värin määräsi Suomen maitohygienian laitos. Heidän piirroksensa maitolaiturista löytyy internethaulla vieläkin. Laiturin paikasta päätettiin mahdollisesti jopa eduskunnassa. Demareilla laituri piti olla tien vasemmalla puolen ja kokoomuksella oikealla puolella. Keskusta ei voinut laituria tien keskelle asettaa, joten se teki esityksen laiturien varustamisesta pyörillä. Niinpä jokainen voisi siirtää laiturin haluamalleen puolelle, milloin oikealle, milloin vasemmalle, tarvittaessa jopa keskelle. Paluumatkalla meijeriltä maitoauto pysähtyi tuoden tuottajille juustoa, voita ja kuuluisaa tummeliutarevoidetta, jota saksalaiset moittivat liian rasvaiseksi sulatejuustoksi. Suomen kieli ei saksalaisilla taipunut kuin sen verran, että ymmärsivät maitolaiturin tarjonnan olevan saksalaisturisteille tervetulo toivotus. Maidon rasvaprosentti oli tärkeä laadun mittari tuohon aikaan. Maidon tuottajille myönnettiin kunniakirjoja. Rasvaprosentti oli yksi kriteeri, maidon hygienia ja toimitusvarmuus toinen. Mäkimatin Meijerin diplomissa puhuttiin laatumaidosta ja valion vastaavassa valiomaidon tuottamisesta. Monien maatilojen tuvan seinää koristivat maitodiplomit. Saattoi olla, että diplomien määrä oli jonkinlainen ison talon merkki, kuten se, monikoreikäne ulkohuus siteillä on, kun meillä on kuusreikänen. Oikarin tilan päärakennuksessa oli erillinen osa omalla sisäänkäynnillä. Sitä kutsuttiin jänistuvaksi. Yhtiön herrakaarti kokoontui siellä jänistä hirvimetsälle ja kaatoa juhlittiin jänistuvassa. Jahtivoutina toimi Uno Johansson. Uno ei itse metsästänyt, mutta hoiti makkaratulet ja saunan lämmityksen herroille. Näitä erikoistehtäviä oikarin palkollisten joukko katsoi hieman kulmien alta. Tavallinen työpäivä alkoi oikarin pihan toisen asuinrakennuksen portailla. Odottelimme siinä ennen kello 7 hakkaraista työnjakoon. Minulla oli edelliskesän tienesteillä hankittu radionauhuri mukana ja olin äänittänyt kasetille Pertti Metsärinteen bändin kappaleen Hirven metsästys. Kun Uno Johansson sitten ajeli vaaleanharmaalla Saab 96 paikalle, niin painon nauhurin play-näppäintä ja Hirven metsästys alkoi soida. Väki hihitteli ja vinoili Uunolle. Kun soitin kappaletta uudelleen, niin Uno hermostui ja uhkasi soittaa poliisin, koska minulla ei ole radiolupaa, mikä siihen aikaan tarvittiin radion kuuntelun. Soittolaite oli radionauhuri, radio oli kiinteä osa soitinta ja vaati radioluvan, vaikka musiikkia kuunteli kasetilta. Ihana parin viikon välityö oli keväisin suoritettu hevostallin tyhjennys. Hevostallissa oli 12 pilttuuta. Hevosten lantaa ei poistettu, vaan päälle ladottiin pehkuja ja olkia koko talvi. Pakkaantunut kerros oli lähes metrin paksuinen. Keväällä hevoset sitten pääsivät ulos laitumille. Lannanpoisto alkoi. Minä olin vanhan Virtasen apuna, kun pilttuu kerrallaan revimme pahnojen muodostamaa lantamattua kärryyn. Paksu lantakasa paloi sisältä ja muutenkin työssä tuli hiki ja ensimmäisinä päivinä paskan hajut yökötti. Työ oli niin rankkaa, ettei työpäivän jälkeen kyennyt edes syömään ennen huilitaukoa. Työvaatteet haisivat lannalle, eikä niitä pystynyt pukemaan seuraavana aamuna, vaan pesuun menivät päivän käytön jälkeen. Se, että sai kesätyötä ja omaa rahaa, ei välttämättä tee elämästä mallikelpoista. Oma raha, lehdistön ja TV:n mainonta vaikutti myrkyttävästi nuoren miehen mieleen. Tupakanpoltosta muodostui tärkeä osa jokaista päivää. Tupakanpolton kokeilut alkoivat pikkupoikana. Äiti ja isäpuoli polttivat sanomalehtisätkiä. Keräsin siskoni kanssa tyhjiä kaljapulloja oikarin pajan nurkilta. Palautettiin ne paikalliseen ossuskauppaan ja ostettiin pikkuaski Postonia. Matka taittui äitimorin jakuaarilla. Itse olin sarvissa ja sisko rittelille. Siskolla oli niin kiire maistaa postoni, että ensimmäinen paloi jo paluumatkalla. Käytiin kotona syömässä ja kiireellä korsulle. Korsu oli oikarintien varressa olevaan valtaojaan turpeella katettu luola, mistä oli jonkinlainen torvi savun poistoa varten maan päälle. Kun torvesta tuli savua, äitimme uskoi meidän pitävän korsussa tulta. Mutta nyt hänellä olikin asiaa ja työntyi sisälle ja käry kävi. Siskoni pääsi karkuun, mutta minä sain piiskaa molempien edestä. Äiti takavarikoi polttamattomat Bostonit. Yhteiskouluaikaan 1966-71 tupakanpoltto oli yleistä ja itsellä parin vuoden ajan säännöllistä. Yhteiskoulussa käytiin ruokatunnilla Holomantien varressa mopoilla. Puolen tunnin aikana poltettiin 3, jopa 4 tupakkia ennen seuraavalle tunnille menoa. Hännisen kaupassa, siinä Kirkonkylän nykyisen ilmoitustaulujen paikkeilla, Uuno Hiekkanen rouvansa kanssa möi irtotupakoita ja saimme käydä heidän kammarissaan polttamassa, etteivät opettajat nähneet. Tupakkiaski maksoi noihin aikoin hieman vajaa 2 markkaa ja irtosavuke 20 penniä. Koltti oli jotenkin hieno tupakkimerkki. Mainos kertoi, Kolt iskee miehen makuun. Miehet, jotka menevät, tekevät ja näkevät, vetävät ne väkevät, mainosti puolestaan Nordstate. Boston merkkiä sai myös 100-millisinä eli 10 senttiä pitkinä. Sellainen pitkä huulessa oli tosi miehekäs olo. Pölliklubi, pilliklubi, klubi 100 olivat tunnettuja brändejä, mutta eivät kelvanneet nuorisolle. Pehkosen Jussi oli koulun jälkeen töissä Kerttusen sähköliikkeessä Jyväskylässä. Jussi tunnusteli suuren maailman hienouksia. Tupakkasaralla jotain suurta oli Benson et Hedges. Tuotahan piti sitten saada, jollei muuten, niin osoittaakseen uuraislaisille pikkuneideille, miten kovia tyyppejä ollaan, kun vedetään henkoset maailman merkistä. B et S oli kullanvärisessä 10 savukkeen kovassa askissa ja huomattavasti arkimerkkejä kalliimpaa. Yhteiskoulussa poltettiin myös välitunneilla, tosin lähempänä koulua. Pikkukuukan rannan saunarakennus oli hyvä piilo salapolttoon. Piilossa pyrittiin olemaan, mutta kyllä kärykin kävi ja jälkiistuntoa määrättiin. Kerran meitä oli jälkiistunnossa ehkä 5 saman luokan oppilasta. Koulu päättyi jo kello 15 ja istunta alkoi välittömästi. Mäkeläisen Leena valvoi jälkkäriä. Hän tiesi, että vaasalaiseksi kutsuttu linja-auto veisi Jokaran suunnan oppilaat koulusta kotiin. Kun linja-auto oli mennyt, niin arestilaisilla oli 2 tunnin odotus kirkolla seuraavaan linja-autoon. Luokan ikkunat olivat kevätaikaan usein auki tuuletuksen takia. Kun kuulimme ison auton ohittavan tappuraharjun, kuorossa vaadimme arestin päättymistä, koska kyyti meni. Auto olikin Lahtisen Eskon hiekka-auto, mutta Leena ei sitä nähnyt ja niin pääsimme ulos ja ehdimme hieman myöhässä olleiseen vaasalaiseen. 60-luvun lopun lähestyessä tupakointia oli takana jo 2 vakituista vuotta. Salaa polttelin kotona omassa vinttikämpässäni. Äiti ja isäpuoli polttivat, eivätkä haistaneet pojan salaharrasteita. Ajan hengen mukaan nuorisolla oli kirjeenvaihtokavereita. Saattoi olla suosikkilehti, jonka sivuilla oli kirjaseuraa hakevien nuorten yhteystietoja. Joitakin noista kokeilin, mutta ei mitään pitkää kirjeenvaihtoa syntynyt. Sen sijaan naapurissa Oikarissa vierailut Mari innosti kirjoitusharrastukseen, mistä tuli elämänmittainen. Vieläkin yli 55 vuotta sitten alkanut tuttavuus jatkuu säännöllisillä hengissä ollaan viesteillä. Yhteiskouluaikaan Marille lähti kirjeitä 2 kertaa viikossa ja tupakka liittyy tähän siten, että hän kertoi kirjeeni haisevan tupakalle niin saamaristi. Tuo oli niitti minun tupakkaharrastukselleni. Päätin, että menossa on viimeinen tupakointivuosi ja niinpä joulukuun 31. päivä alkoi jo 56 vuotta kestänyt tupakkalakkoni. Vai voisiko tuota kutsua jo lopettamiseksi?